Temaet for det vi skal stanse for i formiddag altså vår øverste prest. Vi tror på en Gud som ikke langt borte, men som nær oss. En Gud som ikke det vanskelig å få kontakt med, men som vi kan leve i en fortrolig relasjon med. Vår Gud hellig, men ikke streng, rettferdig, men ikke følelsesløs, dømmende, men ikke fordømmende. Og i avsnittet i dag, i Hebreerbrevet, kom vi inn på et sentralt tema i denne fantastiske delen av den hellige skrift. Vi skal ledes inn i det aller helligste av vår øverste prest, Jesus Kristus. Og vi må huske på den gruppen mennesker, den menigheten som dette brevet skrevet til. De hadde nok mange ganger stått der i den årlige Yom Kippur, den store forsoningsdagen i Jerusalem, og sett hvordan ypperste presten gjorde seg i stand til å gå inn gjennom det forreste teltet, det hellige, og gjennom dette veldige forhenget, og inn i det aller helligste. Og de hadde stått der uten adgang. For inn der var det kun ypperste presten som kunne gå. Med blod på stortåa, med blod på tommelfingeren på høyre side, og med et bånd eller et tau rundt livet, og med sin prestelige drakt, med brystskjoldet, hvor han bar tegnet på hver av Israels 12 stammer, og med disse bjellene og duskene nede på kappa. Der gikk han inn en gang, og de hadde stått der i ærbødighet og i respekt. Dit inn kommer vi aldri. Så skriver altså Hebreerbrevets forfatter at vi har en ypperste prest som faktisk har revet i stykker forhenget, som har banet veien, slik at vi kan gå inn og møte han selv, vår ypperste prest, der han sitter. Det må jo ha vært et fantastisk budskap for disse som alltid hadde følt seg utenfor. Men med denne lille innledningen så skal vi lese de siste tre versene i Hebreerne 4. Når vi da har en så stor øverste prest som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er blitt prøvd, slik som vi, men uten synd. La oss derfor komme fram til nådens trone med frimodighet, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det. Dette avsnittet her det tredje avsnittet i Hebreerbrevet, hvor Jesus løftes fram som øverste prest. Det første var i kapittel 2, vers 17, og det andre var i det første verset i kapittel 3, og dette er et tema. Jesus som øverste prest er et tema som vil komme igjen også senere i Hebreerbrevet, spesielt i kapittel 10. Når det står her vi har en så stor øverste prest, så står det egentlig på grunnteksten vi har en øverste prest, en stor en. Så det med stor er føyd til etterpå for å fremheve at Jesus ypperste presten fremfor alle ypperste prester som har vært tidligere. Aron Og hans presteskap gikk jo gjennom forgården og det hellige, en gang I året inn I det aller helligste. Men vår ypperste prest gikk gjennom himlene. Det uttrykket litt spesielt. Gjennom himlene. Det har vært mange forsøk på å løse akkurat det. Hva betyr det? Noen mener at den første himlen lufthimmelen, den andre himlen stjernehimmelen, og den tredje himlen det Guds himmel, basert på 2. Korinterbrev kapittel 12, hvor Paulus kjente et menneske Kristus, som var rykket like inn I den tredje himmel. Men her står det jo at han gikk gjennom alle sammen. Så, og det understreker at Guds bolig over denne skapningen. Det stedet hvor Gud bor, tilhører ikke det skapte, men det evige. Og fordi vi har en så stor øversteprest, en stor en, så skal vi holde fast på bekjennelsen. Det det han vil fram til. Bekjennelsen av Jesus som vår Herre og Frelser. Bekjennelsen av Jesus som den store øverste prest som har banet veien like inn I Guds nærhet. Det var vers 14. Vers 15 bringer inn noe fantastisk. Nemlig at vår ypperste prest har medlidenhet. Man kunne jo trekke fram masse forskjellige egenskaper ved vår øverste prest. Her trekkes det fram en av de viktigste. Han har medlidenhet med våre skrøpeligheter. Hvorfor det? Fordi Jesus prøvd I alt. Jesus kom til jorden som menneske og vet hva det innebærer å være menneskelige påkjenninger og prøvelser underlagt. Han kjenner våre kår, og han fristet I alle ting. Her en av disse spesielle, nesten litt vanskelige tingene her I Hebreerbrevet, men skrift forklarer skrift. Det står, han prøvd I alle ting slik som vi. Jesus ble fristet I likhet med oss, men ikke på samme måte som oss. Vi blir fristet, ifølge Bibelen, når vi lokker og dras av vår egen lyst. Kjøttet. Den arven faktisk som syndefallet brakte med seg. En tilbøyelighet til det onde. Som alle mennesker har del I. Det hadde ikke Jesus del I. Vi vinner seier over denne syndige tilbøyeligheten ved å vandre I ånden, ved å korsfeste kjøttet. Jesus hadde ingen slik syndig arv som han bar på. Og apropos det, dette en av grunnene til at læren om jomfrufødselen så uhyre viktig. Fordi arvesynden følger Adamslekten og ikke Evaslekten. Derfor, når Jesus kom inn I verden, så kunne det ikke være noen Adam med I bildet, for da hadde han hatt del I fallet fra Adam. Det hadde ikke Jesus. Derfor står dette underlige ordet I profetien som Abraham fikk del I, kvinnen, eller som, ikke som Adam, som Abraham fikk del I, men som ble sagt til Adam, nemlig at kvinnens sæd skal knuse slangens hode. Jesus var syndfri. Når Jesus ble fristet, så ble han fristet I likhet med oss, men ikke på samme måte som oss. Han hadde ingen syndige tilbøyeligheter. Han var hellig og ren I alle ting. Men han ble fristet. Når jeg ser sammenhengen I Hebreerbrevet, så ser jeg at Jesus ble fristet til å gjøre sin egen vilje. Og det kommer vi tilbake til litt inn I kapittel 5. Der skal vi utdype det litt mer. Jesus ble nemlig fristet til å gjøre noe som gikk på tvers av sin fars vilje, men han vant seier. Denne verdens fyrste kommer, sa han, han har ingenting i meg. Så, vers 16. På bakgrunn av alt det, og her kommer faktisk noe av hovedbudskapet i hele denne delen av Hebreerbrevet. La oss derfor komme fram for nådens trone med frimodighet. Vi kan gå inn like i Guds nærhet, der hvor den hellige Gud er og møter oss, der kan vi stå med frimodighet og oppleve fylden av samfunnet med Gud. Jeg har holdt en del bibeltimer om tabernaklet, og jeg har hørt enda flere bibeltimer om tabernaklet, om hvordan det er bygget opp i tre deler, hvor den første delen, forgården, der var brennoffere. Der offret man for synd. Og så igjennom det hellige, inn i det aller helligste, i Guds nærhet. Hvis man overfører det på det å bli en kristen og ta imot Jesus, så er forgården det å ta imot Jesus som frelser, og at hans blod renser oss ifra all synd. Men kristenlivet skal føre oss videre inn i Guds nærhet, der vi opplever livssamfunnet med Gud. At ikke vi går til Gud bare hver gang vi skal be om unnskyldning for at vi har gjort noe galt, men at vi går til Gud og er i fellesskap med han for å oppleve gleden, freden, den indre saligheten som Gud kan gi, og styrke og kraft til alt vi skal gjøre her på jorden. I Israel gikk ypperstepresten inn for nådestolen en gang om året, og var preget av frykt. Og det var vel ikke bare enkelt å gå inn i den hellige Guds nærhet. Her hadde ypperstepresten hele året hatt med skrøpelige mennesker å gjøre. Og de hadde kommet med sine problemer. Men ypperstepresten måtte ha én kvalitet, og det var medfølelse. At han aldri sa, når det kom en synder, kommer du nå igjen. Eller kom noen med sine nederlag, at ypperstepresten sa, får du det ikke til i det hele tatt, du da? Ypperstepresten måtte alltid være medfølende, men han visste at det folk han representerte var preget av skrøpelighet og svakhet. Og her sto han innenfor Guds nærhet og skulle motta dommen. Det var ikke mulig for den ypperste presten å stå der innenfor Guds ansikt, om han ikke sto der som et bilde på en ypperste prest som en dag skulle komme innenfor Guds ansikt, fullkommen, ren og hellig. Vi som troens folk står innenfor Guds trone, nådens trone, hvor vi alle til enhver tid kan stå med frimodighet, fordi han som sitter på tronen er ikke en fremmed for oss. Jesus selv sitter på tronen. Så han som ser igjennom oss med sitt blikk, det er han som døde for oss. Og han kan ikke fordømme og frikjenne på samme tid. Han frikjenner. La oss derfor komme fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, eller få barmhjertighet, som det egentlig står, og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det. Legg merke til dette lille ordet, oss. La oss. Det er ikke hvem som helst, altså, som har det privilegiet. Det er den som har funnet fred ved troen på Jesus Kristus, som har tatt imot frelsen. Derfor er vi en eksklusiv samling mennesker, men samtidig en inkluderende samling mennesker. Oss. Ikke alle og enhver. Ikke hvem som helst, men oss. Men her er alle velkommen til å få del ved troen på Jesus. Vi som troende har noe andre ikke har. Vi har muligheten til å komme fram for nådens trone. For å holde oss til bildet om tabernaklet, alle har muligheten til å komme til brennofferalteret. Alle har muligheten til å ta imot frelse ved troen på Jesus Kristus. Men ikke alle har muligheten til å komme inn for nådens trone. Det er bare de som har gått gjennom frelsen i Jesus Kristus. Denne retten har vi fått av nåde ved troen på Jesus Kristus. Frimodig betyr åpenhjertig. Behøver ikke skjule noen ting. Behøver ikke ta på seg en maske. Behøver ikke vaske deg engang, altså. Behøver ikke gjøre deg bedre enn du er når du skal komme inn for nådens trone. Du kan komme akkurat slik du er, frimodig og åpenhjertig innenfor nådens trone. Og der får vi barmhjertighet, og vi finner nåde til hjelp i den tid vi trenger det. Det er interessant hvilken formulering Hebreerbrevet bruker. Hebreerbrevet sier at barmhjertigheten og nåden er alltid tilgjengelig, men vi må selv hente den ved nådens trone. Det er ikke slik at vi har en konstant beholdning, men Gud har en konstant forsyning. Så alt vi trenger står til vår disposisjon når vi trenger det. Men vi må selv gå inn for nådens trone og ta imot det. Det er altså ikke sånn at vi kan leve borte fra nådens trone og tro at vi får all barmhjertighet og nåde. Vi må selv gå inn for Herren i bønn og i ydmykhet og si, Herre, gi meg det jeg trenger. Hvorfor har Gud gjort det sånn? Jeg tror Gud har gjort det sånn for at vi skal forstå at vi er totalt avhengige av ham. Vi har altså ikke fått innlagt nåde. Vi har fått en nådebrønn som vi kan øse av. Og den nådebrønnen er hos Herren. Det er bare slik det er. Forsyningen er konstant, men vårt lager er ikke konstant. Vi må stadig hente ny barmhjertighet og ny nåde når vi trenger det. Og vi er alltid velkommen. Og når du har levd slik en stund, så blir du avhengig av Herren. Du våger ikke å gjøre noe som helst uten å si, Herre, hjelp meg. Herre, gi meg nåde. Og du behøver ikke bevege deg noen meter. Du behøver ikke oppsøke en kirke. Du behøver ikke gå til et hellig sted. Der hvor du er, i ditt indre, i ditt lønnkammer, der er Herren, der er barmhjertighetens kilde, der er nådens kilde for deg. Det var de tre siste versene i Hebreerne 4. Fantastiske vers. Vidunderlig. Om vår øverste prest, som innebærer at vi skal holde fast ved bekjennelsen. Han har medlidenhet med oss, og vi er alltid velkommen til denne nådebrønnen som vi kan øse av. Kapittel 5 går inn i ypperste prestlige tjenesten, eller øverste prestens tjeneste, mer spesifikt. Og vi skal lese de første fire versene, som egentlig handler om kvalifikasjonene i det gamle testamentet for å bli en øverste prest. Og vi leser. For enhver øverste prest som er tatt ut blant mennesker, er innsatt for mennesker i de ting som gjelder forholdet til Gud, for at han skal bære fram gaver og offer for synder. Han kan ha medlidenhet med dem som er uvitende og fare vill, siden han selv også er underlagt skrøpelighet. På grunn av dette kreves det av ham at han må bære fram offer for sine egne synder, så vel som for folkets synder. Og ingen tar seg selv den æren, men bare den som er kalt av Gud, slik Aron også var kalt. Detta är alltså då det tredje avsnittet i brevet som understryker Jesu medlidenhet och förståelse. Jag förstår inte helt hur människor kan ha problem med att Gud är en nådig Gud när man ser hur han har uppenbart sig i Jesus Kristus. Det finns ingen nåde att få hos Gud utom Jesus. All den nåden Gud har är knyttet till Jesus Kristus. Men där är det till gengäld nåde över nåde. Medfølelse och förståelse. Det första som sägs är att översteprästen blev tatt bland människor, men han var definitivt inte något övermänske. Och det må jag säga, i all tjänste vi kallas till i Guds rike så är den grundläggande kvalifikationen att vi har medfølelse med de människor vi ska jobba bland. Och att vi inte är supermänniskor, det tror att vi är supermänniskor. Och att vi förstår att de människor vi ska jobba bland är vanliga människor som är underlagt skröplighet. Fullkomna kristna finns inte. Och de som utger sig för att vara fullkomna kristna är det omöjligt att förhålla sig till. För ingen är fullkommen. Medfølelse, medlidenhet var kvalifikation nummer en för att stå i en prästetjeneste i Israel. Och det är kvalifikation nummer en för att stå i en tjeneste i Guds rike idag. Icke fördömelse, men förståelse. Vers 2 och 3 understreker att ypperste prästen måtte förstå synden. Och det var ju kanske lite ydmykande då, men en nödvändig påminnelse för överste prästen där han kom in en gång om året. Först måtte han bringa offer för sig själv, så för folket. Hade han bara sluppet det första, så kanske han hade trodd att Gud tänkte bättre om han. Men han måtte först offra för sig själv. Och det är en kvalifikation för oss som ledare och som arbetar i Guds rike. Vi är avhängiga av den frälsen som tas emot av nåde vid tro i Jesus Kristus. Det vi ger till andra tränger vi först själv. Den nåden vi förkynner har vi först smakt på själv. Och han kallas av Gud, tilltar sig icke själv den äran, kallas av Gud. Och det var faktiskt en liten antydning till det korrupta prästerskapet på den tiden hvor detta brevet blev skrevet. En viktig undersöka, första kvalifikation, medfølelse, ydmykhet. Tänk dig när en jøde, en israelit, som skulle bringa sitt offer för synd, mötte prästen. Och den första kommentaren han fick från prästen, det var: jag förstår dig. Det är något i det som är med och hjälper människor vidare på vägen. Och låt det alltid också vara slik för oss. När vi som arbetar i Guds rike möter människor som det har gått i stycken för, att vi kan, vårt första svar är: jag förstår dig. Och inte bara det att jag förstår dig, men han som sitter i himlen, han förstår dig. Det hjälper människor ut av skallet och ut av det fastlåste och hjälper dem vidare in där hvor de kan få uppresning och styrke till att gå vidare. Från vers 5 till 10 ska vi läsa, och det är det sista avsnittet vi ska gå igenom här i Hebreerne 5 idag. Vi ska läsa ifrån vers 5. Slik var det heller inte Kristus som äret sig själv för att bli överste präst, men det var han som sa till ham: du är min son, jag har fött dig idag. Som han också säger på ett annat sted: du är präst till evig tid efter Melkisedeks ordning. I sitt jordiske livs dagar, då han med starka rop och tårer hade borit fram bönner och påkallelser till ham som hade makt till att frälsa ham från döden, ble han bønnhørt på grunn av sin gudsfrykt. Og selv om han var sønn, lærte han lydighet ved det han led. Og etter at han var blitt fullendt, ble han opphavsmann til evig frelse for alle dem som lyder ham, etter at han av Gud ble kalt øversteprest etter Melkisedeks ordning. Vers 5 og 6 understreker hvordan Jesus ikke æret seg selv. Ikke en eneste dag, ikke på et eneste tidspunkt, tok han selv æren. Men han understreket overfor jødene tydelig i Johannes 8:54, «Hvis jeg ærer meg selv, er min ære ingenting. Det er min far som ærer meg, ham dere omtaler som deres Gud.» Vers 5 har et sitat fra Salme 2. «Du er min sønn, jeg har født deg i dag.» Det er påskemorgen. På påskemorgen går dette profetiske ordet i oppfyllelse, at Jesus blir godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Så påskemorgen er fødselsmorgen. «Du er min sønn, jeg har født deg i dag.» Så kommer et annet sitat fra den salmen vi leste i gudstjenesten her, salme 110. «Du er prest til evig tid etter Melkisedeks ordning.» Og da er det like greit at vi tar et nærmere blikk på Melkisedek med det samme, for han, Melkisedek kommer igjen flere ganger her i Hebreerbrevet. Melkisedek, slik som vi leser om Melkisedek i første Mosebok, var konge i Salem, nåværende Jerusalem. Han er en litt eiendommelig person, omgitt av litt uklarheter. Det er mye som ikke står om han. Men det som står om han, var at da Abraham hadde vunnet seier over kongene på sletten Sodoma og Gomorra, så gikk han opp til Salem, og når han kom til Salem, så kom Melkisedek ut fra Salem med brød og vin. Og da ga Abraham Melkisedek tiende av alt krigsbytte. Ga Melkisedek tiende av det hele. Så går det fra første Mosebok og Abraham, så går det mange hundre år. Så kommer David. Så skriver han om Melkisedek. Han siterer, eller han siterer ikke noe som helst, han bare uttaler denne profetien om Jesus. «Du er konge etter Melkisedeks ordning.» Så går det mange hundre år til. Så kommer Hebreerbrevet. Og så plukker Hebreerbrevet fram et sitat fra kong David og uttaler det om Jesus, som da allerede hadde gått inn i himmelen. Så dette med Melkisedek er jo et fantastisk uttrykk for Bibelens enhet. Det er jo én bok. Selv om det er mange skribenter, så er det én forfatter, den hellige ånd. Men hva innebærer dette? At Jesus er konge, ikke på Arons vis, gammeltestamentlig prestedømme, men på Melkisedeks vis. Jo, ganske enkelt. For å bli prest etter Arons vis, så måtte du være født inn i Levis stamme, prestestammen. Og det var bare levitter, eller de som var født i Levis stamme, som kunne bli prest etter Arons prestedømme. Jesus tilhørte ikke Levis stamme. Han tilhørte Judas stamme. Men Judas stamme, det var kongestammen. Så skulle du bli konge i Israel, så måtte du være en del av Judas stamme. Og Jesus var altså ikke kvalifisert til å være prest etter Arons vis, det levitiske prestedømme, men han var jo født inn i kongestammen. Og da tar altså Bibelen og finner et profetisk forbilde, Melkisedek, og trekker frem Melkisedek. Han var prest. Og når Jesus er prest, så er han prest etter Melkisedeks vis. Hva var det for spesielt med Melkisedek? Han var ikke bare prest. Han var også konge. Han var konge I Salem. Som for øvrig betyr fred. Fredens by. Så derfor det to ting å si om Jesus som prest etter Melkisedeks ordning. Han både konge og prest. Og han prest for alltid. Men det siste skal vi se nærmere på når Melkisedek dukker opp I et senere kapitel I Hebreerbrevet. Konge og prest for alltid. Vers 7 litt spesielt. Det står om Jesus. Da han var på jorden, så ba han med sterke rop og tårer til ham, altså Gud, som hadde makt til å frelse ham fra døden, men han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Akkurat dette, vers 7, ganske spesielt. Ut fra det lille innsikten jeg har I Guds ord, så kan det virke som om djevelen ville hindre Jesus I å nå korset ved at Jesus døde I Getsemane. For hvis Jesus ikke hadde nådd korset, så hadde det ikke blitt noen forsoning. For forsoningen var knyttet til korset. I Getsemane sier Matteus, Jesus gikk litt lenger fram og falt på sitt ansikt, ba og sa, Min far, hvis det mulig, så la dette beger gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Lukas, legen, som hadde innsikt I den menneskelige fysiologi, han føyer til noe som ingen andre av evangelistene hadde tatt med seg. Han sier, han trakk seg tilbake fra dem, omtrent et steinkast, og han knelte ned og ba og sa, far, hvis du vil, så ta dette beger bort fra meg, men la ikke min vilje skje, bare din vilje. Da viste en engel seg for ham fra himlen og styrket ham. For han var I dyp angst, og han ba enda mer inntrengende. Da ble svetten hans som store blodstråper, som falt til jorden. Og de som har mer rede på dette enn meg, forteller at når den psykiske angst og kamp blir så stor at svetten kommer som blod, da det like før organismen rett og slett ikke tåler mer, og man dør. Der ba Jesus til Gud, la din vilje skje, og Guds vilje var korset. Og det kom en engel og styrket ham, og Jesus ble bønnhørt for sin Guds frykt. Han gikk Faderens vei til korset. Jesus ble bønnhørt på grunn av sin Guds frykt. Og hør, vi blir aldri bønnhørt på grunn av vår Guds frykt. Da ville det ikke blitt så veldig mye bønnhørelse. Vi blir bønnhørt på grunn av hans Guds frykt. På grunn av hva Jesus gjorde, blir vi bønnhørt. Og så lærte han lydighet, sier vers 8, gjennom at han led. Før visste Jesus hva lydighet var, men til og med sønnen måtte lære lydighet. Og han lærte lydighet på samme måte som du og jeg lærer lydighet gjennom lidelse. Når Guds vei går den veien, og vår vei går den veien. Og vi må si, Gud, led meg på din vei. Så det et offer. Det en lidelse. Men gjennom det lærer vi lydighet. Så ble han fullendt som øverste prest. Han ble opptatt til himmelen. Og dette avsnittet avslutter enda en gang med dette at han øverste prest etter Melkisedeks ordning. Og jeg vil avslutte med å si at en slik øverste prest må vi ha. En som alltid forstår oss, og som alltid viser oss nåde, slik at vi igjen kan gjenspeile hans forståelse og nåde til de mennesker vi møter på vår vei. Amen. Himmelske Far, vi takker deg for ordet ditt, og vi ber om at det skal synke inn i vårt indre og vise seg virksomt i hver enkelt en. Takk, Jesus, for at du er vår øverste prest. Takk at verket er fullført. Takk at du sitter på nådens kongstol, og at vi kan møte deg så ofte vi vil, ja, alltid. Amen.